Χαίρετε και καλώς μας ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων. Βρίσκεστε σταθερά στις συχνότητες 91,6 FM και 105,8 του πρώτου προγράμματος, το οποίο μπορείτε να ακούτε ζωντανά, διαδικτυακά, μέσα από το rteco.gr. Όπως κάθε Παρασκευή, μία θεματική που πατάει στον πολιτισμό ξεπλυδιπλώνεται επιχειρώντας ένα γαϊτανάκι συγκλήσεων και αποκλήσεων, ενώ άλλοτε ένα πρόσωπο, ένας καλεσμένος, μας αφήνει να τον μάθουμε ακόμα καλύτερα. Με μια ιστορία που ήθελα από μικρός να αφηγούμε με τη μουσική μου, ο ακροατής μπορεί να ταξιδέψει, να ονειρευτεί και εν τέλει να φτιάξει τη δική του ιστορία. Αποσπασματικά τα όσα λέει από την, για τη νέα του εμφάνιση δίνει μέρος από τη μαγεία του ραδιοφώνου που υπηρετούμε. Καλεσμένοι όλοι εσείς οι ακροατές, δημιουργοί εικόνων που απορρέουν από το λόγο μας αλλά και από τη μουσική του Μίνου Μάτσα που είναι το ζητούμενο. Καλησπέρα κύριε Μάτσα.
Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην εκπομπή σας, που δεν έχω ξαναέρθει.
Όχι.
Και στην ΕΡΤ, γιατί θα παίξουμε με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μια πολύ σημαντική ορχήστρα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη συναυλία της 7ης Μαρτίου.
Της 7ης Μαρτίου, μία μέρα λοιπόν πριν από την ημέρα της γυναίκας.
Τυχαίο?
Όχι, καθόλου. Όχι. Μας αγαπάτε?
Είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Προφανώς και η γυναίκα είναι το άπαν. Δεν είναι, μας εμπεριέχεται.
Μη ρωτάτε εμένα, εγώ δεν είμαι.
Λέω τα αυτονόητα.
Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική.
Είναι μια πολύ ωραία αφορμή, επιλέγοντας τους γυναικείους χαρακτήρες από τα θεατρικά έργα και τις κινηματογραφικές ταινίες, να κάνουμε μια βραδιά με θέμα τη γυναίκα. Και αντελήφθηνε ότι έχω γράψει πάρα πολύ μουσική για γυναικείους χαρακτήρες.
Για γυναικείους χαρακτήρες. Ο πρώτος λοιπόν που ακούσαμε τώρα ήταν η Ελένη και είναι μια φοβερή προσωπικότητα. Όπως λέμε, τι, πίσω από σημαντικούς άντρες υπάρχει πάντα μια γυναίκα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η Ελένη της ιστορίας είναι η Ελένη Καζαντζάκη, είναι η γυναίκα που ήταν θεματοφύλακας του έργου αυτού του μεγάλου συγγραφέα και για την οποία έχετε γράψει, όχι μάλλον, η ταινία λεγόταν Καζαντζάκης και ήταν του Γιάννη Μαραγδί βασικά η ταινία.
Σωστά.
Αλλά είναι η εισαγωγή που ακούσαμε λοιπόν, Ελένη. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, γιατί πραγματικά μαζί σας έχει βαρύτητα ο λόγος, αλλά σίγουρα η μουσική σας είναι αυτό που παίρνει το μεγάλο μέρος, να συστηθούμε ως ομάδα αντανακλάσεων, να πούμε ότι στην κονσόλα σήμερα έχω άντρες, ναι. Ναι, όχι, όχι. Είδα και την παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Έχω άντρα σήμερα. Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκα στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Κοβός στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος, Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο, Μίνος Μάτσας λοιπόν μαζί μας. Μία ώρα και γεμάτη μουσική με αφορμή αυτή τη συναυλία που θα δοθεί μία μέρα πριν από την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, δηλαδή στις 7 του Μάρτη στο Μέγαρο. Λοιπόν, επόμενη γυναίκα. Από γυναίκα είναι, ναι, μάλλον. Είναι από μια ταινία επίσης του Γιάννη Μαραγδί.
Thank you.
με μια ιστορία που ήθελα από μικρός να φυγούμε με τη μουσική μου. Γράψατε στο δελτίο τύπου.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήθελα να κάνω πάντα. Να αφηγούμε ιστορίες με τις μουσικές μου και τα τραγούδια μου. Και την πρώτη φορά που έδωσα τις μουσικές μου στον Άκο Δασκαλόπουλο, που έγραψε στίχους για τα πρώτα μου τραγούδια, ναι, η πρώτη του αντίδραση που μου έχει μείνει, γιατί πάει πίσω 30 χρόνια, μου λέει: μου δημιουργούν τόσες εικόνες που θέλω αμέσως να γράψω στίχους.
Α, το κάνατε αντίστροφα. Ναι. Του δώσατε μουσικές και πάτησε σε στίχους. Ναι.
Λοιπόν, από μικρός ήθελα να αφηγούμε ιστορίες. Έτσι, όταν συνάντησα την εικόνα με τον κινηματογράφο, κυρίως την τηλεόραση και το θέατρο, αυτά κούμποσαν και μου δώσαν την ευκαιρία να γράψω για τους χαρακτήρες αυτούς.
Βέβαια, τώρα μου περιγράφετε μία διαφορετική ροή. Δηλαδή, πατάτε πάνω σε εικόνες στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
Βέβαια.
Θέλω να μου πείτε όμως, να μείνουμε λίγο στον Άκο Δασκαλόπουλο και στην πρώτη σας δουλειά, χωρίς να επεκταθούμε, αλλά θέλω να μάθω οι εικόνες, οι στίχοι που σας έδωσε. Υπήρχε ταύτιση με αυτό που
απόλυτη.
Είχατε στο μυαλό σας?
Όχι. Εγώ δεν είχα. Εγώ καταρχήν ούτε ήμουν. Όταν. Ξέρετε, δεν έχετε ακόμα. Ήμουν 20 χρονών, 21, 22. Θέλω να σας πω, ακόμα δεν είχα σαφή εικόνα για το τι κάνω. Εγώ ήξερα ότι ήθελα να κάνω μουσική. Είχα ετοιμάσει 4-5 μουσικές με μια φόρμα υποτιθέμενου τραγουδιού και βρέθηκα με τον Άκο Δασκαλόπουλο, ο οποίος η πρώτη του αντίδραση ήταν ότι με τις μουσικές σου έχω, ας πούμε, θέλω να ξαναγράψω στίχους, γιατί είχαν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, είχε να γράψει 10 χρόνια τραγούδια και οι στίχοι προφανώς και δέσανε τελείως με τις μουσικές που του έδωσα, γιατί γίνανε πολύ ωραία τραγούδια τα οποία μπορεί να ξέρετε, όπως το Χίλιες και μια νύχτες.
Πάρα
όλα
πολλά.
Αυτά τα έχω, ναι, γράψει πάνω τα έχει γράψει πάνω στις μουσικές μου.
Πάνω στις μουσικές, λοιπόν.
Και ο Μιχάλης Γκανάς αργότερα, ακόμα και αυτό το Καράβια βγήκαν στη Στεριά,
ναι,
πάνω στη μουσική μου.
Νταλάρας
το
γράψει αυτό.
Ναι.
Νταλάρας. Μετά ήταν αμέσως επόμενο αυτό,
ναι,
έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ο Μιχάλης Γκανάς.
Ο Μιχάλης Γκανάς. Και μετά βέβαια έχετε και άλλους στιχουργούς με τους οποίους συγκλίνετε και αποκλίνετε. Οδυσσέας Ιωάννου έχω δει και διάφοροι άλλοι.
Σαξούσης, Ελένη Φωτάκη.
Βέβαια. Λοιπόν, Μίνος Μάτσας όμως, και να ξεκινήσουμε λίγο την ιστορία, πώς αφήνουμε την νομική, έτσι θα κάνουμε λίγο,
ναι, ναι,
μία βόλτα και στο παρελθόν σας, έτσι με μία διάθεση να σας γνωρίσουμε πιο πολύ. Πώς γίνεται η νομική να μένει στην άκρη και να πατάμε στη μουσική? Ξέρω πάρα πολύ καλά, και οι ακροατές ενδεχομένως που δεν το γνωρίζουν, ότι προέρχεστε από μία οικογένεια που είναι άκρος μουσική.
Ναι, μουσική από την άλλη
μουσική
πλευρά.
Μουσική από την άλλη μεριά.
Αλλά είναι, δεν έχει σημασία, σωστά το λέτε, μουσική.
Ο παππούς δεν ήταν τόσο πολύ.
Ο παππούς μου έχει γράψει στίχους για πάρα πολύ γνωστά ρεμπέτικα.
Άρα δεν ήταν στην αντίθετη άποψη.
Όχι, ο παππούς μου ήταν μοιρασμένος στα δύο. Ήταν με το ένα του πόδι πατούσε
στην
στο
παραγωγή,
δημιουργικό κομμάτι, και από το άλλο στην παραγωγή. Αλλά εξαιτίας του, χάρη σε αυτόν μάλλον, ο οποίος ηχογράφησε τους ρεμπέτες.
Ναι, ναι.
Έχουμε τώρα τα τραγούδια του Βαμβακάρη ηχογραφημένα και όλων των του παπά Ιωάννου, όλων των συνθετών αυτών, που αν δεν υπήρχε ο παππούς μου δεν θα είχαν καταγραφεί.
Ναι.
Διότι όπως ξέρετε τότε το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν ένα είδος
προφορικής μεταφοράς, τέλος πάντων.
Όχι απαγορευμένο.
Απαγορευμένο και προφορικής μεταφοράς ακριβώς.
Αλλά για να έρθουμε λοιπόν στο σήμερα, λέω ότι η νομική ήταν μια σπουδή που με συνάρπαζε. Γιατί νόμιζα ότι όπως έβλεπα στα αστυνομικά δράματα, να υπερασπίζομαι αθώος και να σας φαίνεται αστείο. Είχα την αθότητα να νομίζω ότι θα υπερασπίζομαι αθώους ανθρώπους. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Και με τη μουσική τι υπερασπίζεσαι γίνεται?
Με τη μουσική υπερασπίζομαι απλά τα όνειρά μου.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό βέβαια. Ναι,
τώρα μου.
Ναι.
Γιατί πού να φανταστώ τι υπερασπίζομαι, όντως. Πρέπει να τα υπερασπίζεις, ναι, τα όνειρά σου, αλλιώς τι θα
κάνεις. Εντελώς πρέπει να τα υπερασπίζεις τα όνειρά σου, και είναι ωραίο όταν αυτά τα όνειρα υλοποιούνται κατά κάποιον τρόπο, γιατί σε εσάς έχετε το δώρο ότι έχουν υλοποιηθεί.
Ναι, αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη. Θέλω να πω ότι θέλει πολλή δουλειά για να τα πραγματοποιήσει. Δεν γίνεται τίποτα μόνο με το όνειρο, αλλά νομίζω ότι όποιος θέλει κάτι το κάνει. Γιατί πολλές φορές ακούω, εντάξει, έχω γυρίσει στην Αμερική, έχω δουλέψει εκεί, έχω έρθει στην Ελλάδα και μου λένε, ξέρω, νεότερα παιδιά, τι να κάνουμε εδώ που η αγορά είναι μικρή, που δεν γίνονται. Και λέω, εντάξει, μπορείς να κάνεις πράγματα. Νομίζω παντού μπορείς να κάνεις, αρκεί να το θέλεις πραγματικά. Και θέλει ξενύχτη. Θέλει δουλειά. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρω εγώ το έτσι τουλάχιστον το βλέπω.
Λοιπόν, είπαμε λοιπόν το ξεκίνημα, μουσική. Θέλω να μάθω, εντάξει, ήταν κάτι το πολύ οικείο για τη δικιά σας οικογένεια, το να γίνετε μουσικός ενδεχομένως, αλλά πιο πολύ φαντάζομαι ότι ο πατήρ θα ήθελε κάποιον παραγωγό.
Προφανώς ήθελε κάποιον, όπως ήθελε κάθε παραδοσιακός πατήρ να ακολουθήσει.
Θα ήθελε
ειδικά
πατήρ
εγώ
και
που
Μήνος.
Είχα το όνομα, ναι. Θα το όνομα του πατέρα του και η εταιρεία λεγόταν Μήνος Μάτσες και Υιός, άρα ήρθε ο Υιός του Υιού. Τι καλύτερο να συνεχίσει. Εντάξει, λογικό είναι και αναμενόμενο. Ανέτρεψα λίγο τις προσδοκίες.
Αφήσατε τώρα αυτό το ρόλο στην αδελφή σας.
Γυναίκες, δεν είπαμε. Πιο ικανές.
Είναι πιο ικανές.
Τις βγάζω το καπέλο, πώς μπορεί και ανταποκρίνεται σε μια τόσο δύσκολη εποχή.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτές τις γυναίκες, για αυτές τις γυναίκες τις οποίες τις συναντήσατε σε πολλά και διαφορετικά έτσι οπτικά. Μπορούμε να το πούμε έτσι, οπτικά. Δηλαδή, τις έχουμε δει σε ταινίες, τις έχουμε δει, είναι χαρακτήρες που γεννήθηκαν από ταινίες, μέσα σε ταινίες, υπάρχουν είναι χαρακτήρες που γεννήθηκαν μέσα από θεατρικά έργα. Mm. Πώς ακριβώς δουλεύετε?
Κοίταξε, όταν ασχολούμαι με ένα θεατρικό έργο, προφανώς αν προέρχεται από τη λογοτεχνία, διαβάζω το βιβλίο, μετά διαβάζω τη διασκευή και πέφτει πολύ κουβέντα και επεξεργασία με το σκηνοθέτη. Γιατί ακολουθείς τη σκηνοθετική ματιά του πάνω σε συγκεκριμένο έργο. Ναι. Κατόπιν έρχονται οι πρόβες, συνεργασία με τους ηθοποιούς και μετά κλείνομαι στο στούντιο, γράφω και παρουσιάζω τις μουσικές μου ιδέες. Στον κινηματογράφο παίρνουμε μια ταινία η οποία έχει μονταριστεί σε ένα βαθμό ικανοποιητικό ώστε να είναι 2 ώρες ας πούμε και πάνω στις σκηνές δοκιμάζω ποια μουσική μπορεί να βοηθήσει την εκάστοτε σκηνή. Και εκεί πέρα έχεις κάτι ακίνητο, την εικόνα σε σχέση με το θέατρο που είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και κάθε βράδυ είναι άλλη παράσταση, αλλά και από την ημέρα που ξεκινάει μέχρι την ημέρα που γίνεται η πρεμιέρα είναι ένας κόσμος που αλλάζει συνεχώς. Αντίθετα στο κινηματογράφο, ο θεατής θα έρθει να δει μια συγκεκριμένη εικόνα που δεν μεταβάλλεται, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τη μεριά του συνθέτη, διότι μπορείς πολύ εύκολα να χαλάσεις μια σκηνή ή να την απογειώσεις. Κυρίως θέλει μια λεπτή ισορροπία στο τι θέλεις να πεις εσύ μουσικά και στο τι συμβαίνει στη σκηνή.
Το όνειρό σας, μιας και το αναφέρετε, το όνειρό σας εκπληρώνεται μέσω παραγγελίας ή μέσω αυτονομίας? Δηλαδή θέλω να ρωτήσω πολύ απλά, όταν σας ζητάτε να γράψετε μία μουσική για ένα θεατρικό έργο, για μία κινηματογραφική ταινία, αισθάνεστε κάπως πιο εγκλωβισμένος από ότι όταν μένετε μόνο σας στο πιάνο και φεύγετε και δημιουργείτε τη δική σας ιστορία, την
Κοιτάξτε,
οπτική μουσική?
Οι παραγγελίες, όπως θα σας πούν και οι περισσότεροι συνθέτες, μας λύνουν τα χέρια. Γιατί εκτός του ότι εμείς μπορεί να μην ξεκινήσουμε ποτέ να γράφουμε κάτι μέσα στον ωκεανό της μουσικής, γιατί μπορείς συνέχεια να παίζεις και να σκέφτεσαι και να γράφεις και να σβήνεις χωρίς να ολοκληρώνεις πράγματα. Έτσι η παραγγελία σου δίνει ένα deadline, σου δίνει ένα project και λες okay, τώρα πάμε να το βγάλουμε. Οπότε για μένα και για πολλούς είναι ουσιαστικά μια κινητήρια δύναμη για να προχωράς παρακάτω. Σαφώς και ανάμεσα στις παραγγελίες είναι ωραίο να υπάρχει χρόνος και να κάνεις πράγματα δικά σου, αλλά όταν σου ζητάνε να γράψεις μουσική για ένα έργο, σαφώς πας σε μονοπάτια και που δεν θα πήγαινες μόνος σου, αλλά σε κινητοποιεί και σε δραστηριοποιεί να κάνεις μέσα σε 2 μήνες, ας πούμε, κάτι ολοκληρωμένο.
Εκτός του χρονικού, φαντάζομαι ότι και η δραματουργία, η θεματική της ταινίας, έτσι όπως εξελίσσεται, ή του θεατρικού, είναι έμπνευση.
Σαφώς. Και όχι μόνο έμπνευση, αλλά είναι οι ράγες που πάνω στις οποίες πρέπει να κινηθεί το τρένο. Δηλαδή, πας στις ράγες ενός τρένου. Είσαι συνεπιβάτης, δεν είσαι οδηγός, αλλά πρέπει να είσαι καλός συνοδηγός.
Η μουσική είναι ένα είδος μοντάζ, λέμε, για τον κινηματογράφο.
Σίγουρα δίνει ρυθμό, σίγουρα δίνει πάρα πολλά πράγματα.
Είναι κάτι το οποίο σπουδάζεται αυτό, δηλαδή στις σπουδές σας στην Αμερική.
Σαφώς σπουδάζεται.
Είχατε εντάξει και.
Αλλά εγώ
αυτό...
έγραφα μουσική για κινηματογράφο πολύ πριν σπουδάσω. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, αν θέλετε να είμαι ειλικρινής, ότι εγώ πήγα στο Juilliard στην Αμερική, αλλά και μετά ξεκίνησα και στο NYU για να κάνω μουσική και κινηματογράφο και έφυγα στο πρώτο εξάμηνο γιατί ήξερα πολλά περισσότερα από τους συμφοιτητές μου. Γιατί ήδη πριν φύγω για την Αμερική δούλευα στην Ελλάδα. Για μένα η μουσική για τον κινηματογράφο έχει κάποιες τεχνικές οι οποίες μπορεί να τις μάθεις πολύ εύκολα. Αυτό που δεν μαθαίνεται είναι η αισθητική και η αίσθηση της μουσικής σε σχέση με την εικόνα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχεις. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να το μιμηθείς ούτε να στο διδάξεις. Είναι σαν το γούστο του πώς θα ντυθείς, ας πούμε. Ναι. Σαφώς μπορείς να δεις από κάποιον άλλον, αλλά χρειάζεται μια οξυδέρκεια, νομίζω, για να...
Βέβαια. Χρειάζεται να κάνεις εσύ
λέω,
το δικό σου πάσλε.
Μπορεί να λέω αυτονόητα. Αλλά
όχι, δεν είναι αυτονόητα. Δεν είναι αυτονόητα. Να ρωτήσω ποιο είναι το πρώτη παραγγελία είτε ταινία είτε θεατρικού που σας αντιμετωπίσατε.
Το πρώτο θέατρο ήταν, όπως και οι περισσότεροι έχουμε κάνει, ήταν μια παιδική παράσταση που ήταν καταπληκτική, βέβαια. Ήταν Peter Pan. Mm-hmm. Και ήταν μια παιδική παράσταση όμως ανεβασμένη σαν musical και είχε πάρα πολύ μουσική και πολύ υψηλό επίπεδο χορογραφία. Η Ρεγκίνα Καπετανάκη που είχε κάνει τις χορογραφίες ήταν μόλις είχε έρθει από την Αμερική. Και ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Και η πρώτη κινηματογραφική μου δουλειά, πέρα από την πτυχιακή εργασία ενός φίλου που είχα κάνει όταν τελείωνα το σχολείο, είχα κάνει τη μουσική για αυτή την ταινία, ήταν μια παραγγελία...
Μια μικρομιέκουση ήταν. Σταθερή.
Ναι. Σταυράκου είχε τελειώσει ο φίλος μου. Ήταν η παραγγελία από την Ελευθεροτυπία για τις, που γινόταν το φθινόπωρο για μια βουβή ταινία του Pabst του 39 όπου έγραψα μουσική.
Α, για το πανόραμα της Ελευθεροτυπίας.
Ανέθεταν σε νέους συνθέτες να γράψω
για
μουσική για
βουβή ταινίες, ναι.
Και έγραψα την ταινία, τη μουσική για την ταινία του Pabst που λεγόταν το ημερολόγιο μιας παραστρατημένης, ήταν όντως παραστρατημένη, Louise Brooks.
Louise Brooks, ναι.
Και έτσι ερωτεύτηκα και τη Louise Brooks και τον κινηματογράφο. Η Louise Brooks δεν υπάρχει, αλλά ο κινηματογράφος ευτυχώς...
Παρ' όλα αυτά όμως μου περιγράφετε την επαφή σας με τον κινηματογράφο από την πλευρά του συνθέτω μία μουσική που δεν συνδιαλέγομαι ούτε με το σκηνοθέτη. Γιατί εκεί πέρα θέλω να μάθω ποιες είναι οι ισορροπίες.
Οι ισορροπίες είναι πάντα δύσκολες και είναι δυσκολότερη η συνεργασία από το να γράψεις τη μουσική. Διότι εσύ μπαίνεις στο άρμα του σκηνοθέτη υποχρεωτικά και ακολουθείς μια διαλεκτική. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Η δουλειά μας είναι δύσκολη διότι θα πρέπει να μπορείς να συνεργαστείς με έναν σκηνοθέτη ο οποίος ξέρει την ταινία του πολλά χρόνια πριν από σένα και θα την τελειώσει και θα βάλει και αυτό στην υπογραφή του όπως θα τη βάλεις και εσύ, αλλά σαφώς πολλές φορές είναι δύσκολη η επικοινωνία και η συνεννόηση όπως είναι σε όλα τα πράγματα. Πολλές φορές ένας σκηνοθέτης έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί στην ταινία και λέω εγώ συνήθως πώς θα εξηγήσεις αυτά τα πράγματα στον θεατή που θα έρθει να δει την ταινία. Εγώ γράφω μουσική για αυτό που βλέπω, ναι. Όχι για αυτό που μπορεί να φανταζόσουν εσύ, το οποίο δεν έχει αποτυπωθεί. Άρα εμένα η δουλειά μου είναι να βοηθήσω και να εκφράσω τους χαρακτήρες και την αφήγηση της ταινίας σου με βάση αυτό που βλέπω. Όπως σε όλα, έχει ωραίες στιγμές, δύσκολες στιγμές, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, όταν κάτι γίνεται με αγάπη και πετυχαίνει, και προφανώς γίνεται με αγάπη από όλες τις μερίες, γιατί και οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί θέλουν τις ταινίες τους να είναι όσο καλύτερες, και εγώ να μπορέσω να εκφραστώ εκφράζοντας και την ταινία. Η επιτυχία η δική μου είναι εάν μετά την ταινία, όπως τώρα, μπορώ να απομονώσω, δηλαδή μετά από 20-25 χρόνια που κάνω κινηματογράφο, απομονώνω 10-15 θέματα τα οποία στέκονται ανεξάρτητα από την ταινία και μπορεί κάποιος να τα απολαύσει, πόσο μάλλον ενορχιστρωμένα για τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, έτσι όπως τους πρέπει.
Με βλέπετε να κουνιέμαι, γιατί δεν θυμόμουν ποιο τραγούδι έχω βάλει, ποια μουσική έχω βάλει. Και θα περάσουμε από τον κινηματογράφο που τόσο πολύ, έτσι, για τον οποίο τόσο πολύ έχουμε μιλήσει και σίγουρα έχουμε αρκετά κεφάλαια να πούμε, σε ένα κομμάτι που έχετε γράψει για τις όρνηθες.
Okay.
Σε σκηνοθεσία Χατζάκη. Σωστά. Είναι ένα υπέροχο ταγκό και είναι μια παραγωγή η οποία ήταν του 9, από ό,τι κρατάω τις σημειώσεις, γιατί μην νομίζετε, δεν τα πάω καλά με τη μνήμη. Επίδαυρος λοιπόν, Φεστιβάλ Αθηνών, όρνηθες και ένα υπέροχο ταγκό λοιπόν, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της μουσικής διαδρομής με το Μίνο Μάτσα. Αντανακλάσεις συνέχεια, δεύτερο μέρος, μια διαδρομή πιο πολύ μουσική σήμερα, ευελπιστώντας να δημιουργήσετε κι εσείς τις δικές σας εικόνες, έτσι το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δυναμική, αυτή τη δύναμη που προσπαθείτε εσείς να κάνετε με τις
μουσικές. Το ραδιόφωνο είναι ένα καταπληκτικό μέσο, το ωραίο. Σε
αφήνει να ονειρεύεσαι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μιας και μιλάμε για όνειρα. Θα επανέλθουμε όμως για να υπενθυμίσουμε αυτή τη συναυλία στις 7 του επόμενου μήνα, το 7 του Μάρτη λοιπόν, μία μέρα πριν από τη γιορτή της γυναίκας, την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Γυναίκες στο προσκήνιο, κύριε Μάτσα, γυναίκες και ποιοι χαρακτήρες έτσι θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτή τη συναυλία με τις μουσικές σας, πώς θα έτσι εμπνεύσετε τους ακροατές σας.
Κοιτάξτε, ανέφερα μόνο μερικές, την Λιούμποφ, Λιούμποβα,
ναι,
από το Βυσσινόκηπο.
Από το Βυσσινόκηπο.
Την Πέτρα Φον Κάντ από το αριστούργημα του
Φασμπίντερ,
που ήταν πρώτα θεατρικό έργο. Το κάναμε με το κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Η Μεγάλη Εκατερίνη που έδωσε στο Βαρβάκη την άδεια να αρχίσει το εμπόριο από αυτά τα μικρά μαύρα αυγά.
Από το,
γιατί και αυτό
από
και
το Χαβιάρι, ναι, ναι, του πάλι του Γιάννη Σμαραγδί.
Η Ελένη που Μούσα, ακούσαμε, σύντροφος και, τα, και άλλα πολλά του Νίκου Καζαντζάκη. Γυναικεία ονόματα τα οποία δεν είναι γνωστά, αλλά είναι το όνομα της γιαγιάς που αφηγείται την ιστορία στο νησί. Γιατί ξεκινάει με ένα flashback που είναι μια ηλικιωμένη, μια νεαρή και μια ηλικιωμένη γυναίκα που ξεκινάνε να ξετυλίγουν το νήμα από την ιστορία του νησιού. Ένα γυναικείο όνομα, η Άννα, από τις 17 κλωστές που είναι η τελευταία μου δουλειά που μόλις κυκλοφόρησε από την Κοσμοτέ και είναι μια σειρά 6 επεισοδίων με σκηνοθέτη του Σωτήρη Τσαφούλια.
Θα ακούσουμε αμέσως μετά από τις 17 κλωστές ούτως ή άλλως.
Και άλλα πολλά. Το επίσης ιδιαίτερο της βραδιάς είναι ότι έχω επιλέξει, έχουμε επιλέξει 15 ποίηματα από γυναίκες ποιήτριες που θα συνοδεύουν κάθε θέμα. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία γιατί με βοήθησε και εμένα να ανασύρω από τη βιβλιοθήκη μου βιβλία
επιλογή
ποιητριών.
Επιλογή δική σας?
Είναι επιλογή δική μας, λέω, και λέω δική μας διότι σε κάθε δουλειά είμαστε πολύ συνεργάτες. Και κάτσαμε και έτσι και διαβάσαμε ξανά, ανοίξαμε τα βιβλία μας που μας έκανε πάρα πολύ καλό και ανακάλυψε επίσης ποιήτριες που δεν γνώριζα σε βάθος τη δουλειά τους. Και έτσι θα προβάλλεται από πίσω ένα δίστιχο ή τρίστιχο, ένα απόσπασμα από σε κάθε μέρος που προφανώς έχει σχέση με το περιεχόμενο της μουσικής.
Ποια ποιήτρια ήταν δικιά σας επιλογή?
Μου κάνετε πολύ προσωπικές ερωτήσεις, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Θα μπορούσα να ρωτήσω και ποιο ποίημα βέβαια, για να το πάμε πιο, για να καταλάβω πριν.
Δεν μπορώ, είναι όλα αγαπημένα μου, είναι πολύ αγαπημένα μου.
Να πούμε ότι σε αυτό το θέαμα, γιατί έτσι όπως πάτε μου το περιγράφετε τελείως διαφορετικό από ό,τι είχα στο δελτίο τύπου.
Δεν είναι ακριβώς θέαμα, αλλά θεώρησα πολύ ωραίο για την ημέρα. Είναι ένα ομάζ, ας πούμε, το να... καταρχήν, ο διάλογος των τεχνών είναι κάτι που αγαπώ και δεν είναι ακριβώς θέαμα, αλλά θεωρώ ότι ολοκληρώνει τη βραδιά το να έχεις ένα quote, ένα σχόλιο, ένα δύστιχο ή τρίστιχο από μια γυναίκα ποιήτρια.
Για να πούμε λοιπόν ότι αυτή η συναυλία θα έχει τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
Στο το πόδιο, Μίλτο Λογιάδη.
Ακριβώς, θα πήγα στο πόντιουμ, θα είναι ο Μίλτος Λογιάδης. Και αφορμή λοιπόν να ρωτήσω κι εγώ τι γίνεται. Τώρα τελευταία σας βλέπουμε συχνά πυκνά. Τα δημοσιεύματα που με διάβαζα τελευταία μιλάγαν όλα για εξωστρέφεια του Μίνου Μάτσα.
Το ωραίο,
αποκαλύπτω.
Δεν ξέρω.
Ναι, το ωραίο.
Μα δεν
είναι.
Μέχρι τώρα δεν είχα κάνει τίποτα. Δεν είχα κάνει ζωντανές εμφανίσεις.
Πώς έγινε το κουμπί, αλλά εκεί.
Ορίμασα.
Όλα είναι μόνο.
Όλα έρχονται στην ώρα τους.
Η ορίμαση είναι ή ίσως η αντανάκλαση από το κοινό σας έδωσε και επιπλέον φτερά?
Ναι, πιθανώς και τα δύο, αλλά νομίζω ότι όλα θέλουν το χρόνο τους. Δηλαδή, θέλουν το χρόνο τους. Εγώ όταν είχα κάνει το νησί, ζούσα στην Αμερική, αλλά το καλοκαίρι που είχα έρθει μου λέγανε «Έλα να κάνεις μια συναυλία με τις μουσικές από το νησί» κτλ. Δεν ένιωθα έτοιμος και επίσης δεν μου αρέσει η επικαιρότητα, δηλαδή το κάτι που κάνεις και έχει τεράστια επιτυχία να... Μου φαίνεται σαν να το εκμεταλλεύομαι, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά μου φαίνεται σαν να το εκμεταλλεύομαι την επιτυχία. Έτσι καταλάγιασαν όλα και τώρα είμαι πολύ πιο όριμος.
Διαστροφικά και ως συνεφίλ φανατική εγώ μιλώντας για μένα, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει διαφορά στο να γράφεις μουσική για μία σειρά η οποία έχει διάρκεια σταθερή και για ένα κινηματογραφικό έργο?
Ναι, σαφώς, γιατί ένα δίωρο έργο στο οποίο έχεις δύο-τρία μοτίβα ή δύο μοτίβα ή ένα το οποίο το εξελίσσεις, το αναπτύσσεις, το κόβεις, το ράβεις και έτσι έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια σε δύο ώρες, είναι πολύ διαφορετικό από 6-13 επεισόδια όπου εκεί πέρα μοιραία έχει περισσότερα μοτίβα, περισσότερες, μεγαλύτερη ανάπτυξη, επαναλήψεις των θεμάτων, γιατί προσπαθείς να δώσεις μία συνέχεια μέσα σε, ας πούμε, 4-5 ώρες, όσο διαρκούν, ας πούμε, τα 6 επεισόδια ή τα 10 επεισόδια. Άρα είναι πολύ πιο συνθετική και κοπιαστική η δουλειά.
Να ρωτήσω αν έχετε απορρίψει κάποιον. Δηλαδή, σας έχει φτάσει μία ταινία ή κάτι το οποίο έχετε πει «Όχι, εγώ δεν μπορώ».
Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές δεν μου, επειδή κάποιος που θα μου προτείνει κάτι ξέρει τη δουλειά μου, άρα δεν έχω έρθει σε δύσκολη θέση να απορρίψω κάποια δουλειά, γιατί μάλλον έρχονται προετοιμασμένοι και ξέρουν τι θα μου πήγαινε αισθητικά και τι όχι. Έτσι δεν έχει τύχει, δεν θυμάμαι να έχω ποτέ έτσι απορρίψει κάποια δουλειά έτσι όπως το περιγράφεται.
Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο την πιο τελευταία σας δουλειά. Είναι μία δουλειά από μία σειρά που παίζεται στην Κοσμοτέ. Είναι του Σωτήρη Τσαφούλια και λέγεται 17 κλωστές.
Ναι, θα ακούσουμε ένα από τα θέματα της σειράς.
Ένα από τα θέματα. Λοιπόν, είναι μία μουσική η οποία δεν έχει ακουστεί. Υπάρχει γυναικείος χαρακτήρας. Υπάρχει,
βεβαίως.
Βέβαια, υπάρχει η κοπελιά.
Η Άννα.
Η Άννα, βέβαια. Υπάρχει η Άννα, όντως.
Που ερωτεύεται τον τρομερό τσαγκάρι και τεχνίτη και μουσικό.
Υπάρχουν αρκετές γυναίκες, αλλά όντως η Άννα είναι πραγματικά η πρωταγωνίστρια, όντως. Μήνος Μάτσας συνέχεια λοιπόν με αυτές τις μουσικές, με αυτούς τις μουσικές που σχηματοποιούν ενδεχομένως και ενδυνάμει αυτό είναι το ζητούμενο πολλές φορές γυναικείους χαρακτήρες, τουλάχιστον αυτό είναι το ζητούμενο για εκείνη τη βραδιά, για τη βραδιά στις 7 του μήνα.
Το ζητούμενο είναι να ο κόσμος θα έρθει να περάσει μια πολύ όμορφη βραδιά με ποίηση και μουσική, πολύ ευχάριστη, και να φύγει μετά ενθουσιασμένος και χαρούμενος και να την επόμενη μέρα να ξυπνήσει ακόμα καλύτερα. Αυτό τουλάχιστον εγώ θέλω όταν πάω σε μια συναυλία ή σε ένα έργο θεατρικό ή κινηματογραφικό.
Οι γρίφοι ενδεχομένως που σου αφήνουν όταν φεύγεις από μια ταινία ή από ένα θεατρικό,
ωραίο είναι,
ή τα ερωτήματα ή
αυτό
το δούλευμα που σου αφήνουν.
Αυτό είναι το πιο ωραίο, όταν φεύγεις και το σκέφτεσαι την επόμενη μέρα, σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί.
Ναι, υπάρχουν θεάματα που φεύγεις με μια ανάταση, πολύ πιο ψηλά. Υπάρχουν θεάματα, η μουσική βέβαια ενδυνάμεις σε αφήνει με αυτό το γλυκό μηδίαμα όταν
πάντα
είσαι χαρούμενος.
Όχι πάντα.
Αλλά
το ζητούμενο είναι αυτό, αν θες να με ρωτήσεις ποιος είναι ο στόχος.
Το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει και να
μορφαίνουμε τη ζωή μας. Τι άλλο να κάνουμε.
Μία ερώτηση που έκανα εκτός αέρα στον κύριο Μάτσα. Λοιπόν, θα επανέλθω. Δεν παίζω με καθαρά χαρτιά. Το ρώτησα κατά πόσο πραγματικά ένας δημιουργός αισθάνεται εκτεθειμένος, πόσο αισθάνεται ότι πραγματικά η έκθεση, πώς την αντιμετωπίζετε την έκθεση.
Κοίταξε, καταρχήν όταν
είναι μέρος βέβαια της εξωστρέφειας που έχετε επιλέξει, μεγαλώνοντας, όπως
σαφώς, είπατε. Σαφώς, όταν δημιουργείς κάτι και δεν το κρατάς για το σπίτι σου και για τους φίλους σου, εκτίθεσαι. Δηλαδή όταν φεύγει από τον κλειστό κύκλο, οπότε είτε γράφεις μουσική, είτε γράφεις τραγούδια, οτιδήποτε αφορά το κοινό, είσαι εκτεθειμένος. Όταν εμφανίζεσαι και εσύ ο ίδιος, είσαι πραγματικά εκτεθειμένος. Και μιλάγαμε για τους ηθοποιούς που προφανώς είναι ένα από τα δυσκολότερα κατά τη γνώμη μου επαγγέλματα, διότι συμμετέχεις και ταυτόχρονα, αντίστοιχα και οι χορευτές.
Αυτοί που είναι πρώτο πλάνο, εν πάση περιπτώσει.
Γενικά οι παραστατικές τέχνες δεν είναι για όλους, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ λοιπόν τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια που κάνω ζωντανές εμφανίσεις, πρέπει να σας πω ότι μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι πρώτες φορές ήταν σαν να βαπτιζόμουν, ας πούμε, σαν να έκανα κάτι, ένα τεράστιο, σαν να πηδούσα στο κενό. Διότι άλλο το να παίζει τη μουσική σου ένα έργο, άλλο το να παίζει τη μουσική σου και άλλο το να είσαι και εσύ και να παίζεις τη μουσική σου μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ξέρω ότι λέω κάτι πολύ φυσιολογικό που θα πρέπει να μου είχε συμβεί πριν από 25 χρόνια.
Ναι, αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί συνέβη τώρα, γιατί συνέβη στα τελευταία 4 χρόνια.
Πω,
μιλάμε
ξέρω,
για μια οριμότητα, μιλάμε για τίποτα.
Ελπίζω να τα πούμε και σε 20 χρόνια και να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε.
Θα αντέξουμε.
Ελπίζω, γιατί όχι.
Ναι, όντως, γιατί όχι. Βασικά κάνετε ένα επάγγελμα που αντέχει στον χρόνο. Το ξέρετε αυτό.
Η αλήθεια
αυτό
είναι
πράγμα,
ότι εμείς είμαστε σαν το κρασί.
Εσείς, ναι, νομίζω ότι είσαστε σαν το παλιό κρασί. Δεν νομίζω ότι θα γεράσετε ποτέ. Οπότε είσαστε ευτυχείς. Λοιπόν, πάμε σε μία ταινία και σε μία μουσική που πάτησε και σε ένα παλιό υλικό. Μιλάμε για την Ευτυχία. Για την ταινία Ευτυχία.
Ναι, τα τραγούδια
πατήσαν σε ένα παλιό υλικό.
Όχι,
το, αυτό απλώς θα ακούσουμε το θέμα, το οποίο ήρθε και ενώθηκε με όλα αυτά τα παλιά ακούσματα. Ευτυχία λοιπόν, μια ταινία του πότε είναι η Ευτυχία, έχει αρκετά χρόνια και αυτή, το 19. Όχι,
σωστά,
αρκετά,
το 19, ναι. Το 19.
Και ήταν πραγματικά μια περίεργη ταινία του Άγγελου Φραντζή που κανένας δεν περίμενε από αυτό το σκηνοθέτη να κάνει μια τέτοια ταινία. Την έκανε και είχε και επιτυχία.
Είχε τεράστια επιτυχία.
Τεράστια επιτυχία όντως. Thank you. Λοιπόν, αντανακλάσεις, είμαστε λίγο πριν από το τέλος, Μήνος Μάτσας μαζί μας, μουσικές από πολλά και διαφορετικά, έχουμε ταξιδέψει θέατρο, κινηματογράφο και πριν από λίγο έτσι υπήρχε ένα πέρασμα και μία αναφορά. Σας αρέσει το πάντρεμα των τεχνών?
Δεν είναι πολύ ωραίο?
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Το θέατρο αυτό έχει ουσιαστικά.
Το θέατρο έχει αυτό. Υπάρχουν όμως και παντρέματα τουλάχιστον στο εξωτερικό μουσικών με τα εικαστικά. Τα οποία
πάρα
είναι
πολύ
πάρα
ωραίο,
πολύ ωραίο, κάτι το οποίο δεν έχουμε δει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό?
Εδώ μου ζητήθηκε να γράψω για μια έκθεση από κινέζικες πορσελάνες που θα γίνει στο Μουσείο Μπενάκη.
Α!
Λέω, φανταστείτε. Που
αυτό φτιάξει. Είναι καινούρια είδηση.
Είχα μια κουβέντα προχθές και μου συζητούσε ένας παραγωγός ότι θα κάνει μια πολύ μεγάλη έκθεση με κινέζικες πορσελάνες και θα στο Μουσείο Μπενάκη και θα ήθελα να του γράψω ένα μουσικό θέμα. Πολύ ωραίο, δεν είναι?
Είναι υπέροχο. Η πρώτη και κύριο, μερικές φορές η μουσική γίνεται μέσα στα εικαστικά πολύ διαδραστική.
Ναι, σαφώς.
Πάρα πολύ διαδραστική. Λοιπόν, στα επόμενα σχέδια εκτός από αυτή τη συναυλία υπάρχει κάτι? Φτάνουμε πάντοτε στο ζητούμενο?
Κοιτάξτε,
και
φτάνουμε στο το καλοκαίρι, ετοιμάζω διάφορα πράγματα, αλλά τι να πω όταν...
Πάλι συναυλίες, πάλι ηρώδιο δηλαδή.
Δεν ξέρω, το ηρώδιο δεν είναι κάτι το οποίο ούτε από... Και να προτείνεις κάτι δεν ξέρεις αν θα...
Okay, εντάξει, ναι, συνήθως.
Όχι, αλλά έχω σχέδια για το καλοκαίρι. Έχω ταινίες που έρχονται. Ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη που κάνει πάλι η εταιρεία παραγωγής που έκανε και την Ευτυχία.
Μάλιστα. Περίεργο θα είναι. Ξέρουμε το σκηνοθέτη?
Ο σκηνοθέτης είναι ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος.
Α, μάλιστα, ο Τσε. Mm-hmm. Α, υπέροχος. Μάλιστα. Κλασικός ελληνικός κινηματογράφος, καθαρά πρόσωπα Γιώργος Τσεμπερόπουλος, το γνωρίζουμε. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Ωραία είδηση. Δεν την ήξερα.
Ναι, ναι.
Ομολογουμένως. Έχει ξεκινήσει το production, δηλαδή έχει ξεκινήσει η παραγωγή?
Ακόμα, όχι, ακόμα.
Όχι, είσαστε
δεν
ακόμα στις συζητήσεις.
Είμαστε στο pre-production, δηλαδή. Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο για εσάς?
Όχι, είναι πολύ ωραία.
Η προσέγγιση μιας τόσο λαϊκής φωνής.
Το Στέλιο Καζαντζίδη. Μεγάλωσα.
Μεγαλώσατε.
Όχι μόνο μεγάλωσα, όταν έκανε την τελευταία τη δουλειά στον πατέρα μου, ήμουν εκεί, ήμουν στο στούντιο και πραγματικά κατάλαβα γιατί μιλάγανε έτσι για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδούσε ακίνητος, έτσι, σαν κολόνα, φωνή του και τρίζανε τα τζάμια. Ήταν σοκαριστικό αυτό. Δηλαδή το λέω από πρώτο χέρι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια φωνή που ήρθε από άλλο κόσμο. Φοβερό. Δηλαδή να βλέπεις έναν άνθρωπο ακίνητο να αναπνέει και να βγαίνει αυτή η φωνή χωρίς κανένα κόπο. Σαν πώς βλέπεις τους λυρικούς τραγουδιστές στην όπερα.
Ναι.
Κάτι τέτοιο. Αλλά σε άλλο ρεπερτόριο.
Σε άλλο ρεπερτόριο. Μιας και αναφερθήκατε λίγο σε αυτό το παρελθόν του μπαμπά σας και πραγματικά τα πρόσωπα που περάσαν από εκεί. Υπάρχει κάποιο άλλο που σας έχει έτσι μαρκάρει? Τώρα μιλήσαμε για Στέλιο Καζαντζίδη εν ώψη της ταινίας του Τσεμπερόπουλου.
Κοιτάξτε, όλοι οι τραγουδιστές που έχω γνωρίσει.
Δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Πρέπει να έρθετε σε επαφή και με συνθέτες οι οποίοι έχουν φύγει, έχουν μείνει, θεωρούνται αρκετά ιερά τέρατα.
Εδώ βλέπω στους διαδρόμους τον Μάνο Χατζηδάκη, τον οποίο γνώρισα όταν γράφαμε τα 40 νυχτερινά. Αν θυμάμαι.
Ναι.
Και το δίσκο με το Μητσιά Χειμωνιάτικος Ήλιος ήμουν εκεί στο στούντιο και παρακολουθούσα. Ο Γκάτσος ήταν ήδη γερασμένος, έτσι δυσκίνητος, αλλά πολύ γλυκούλης. Ήταν ένας γέροντας. Ο Χατζηδάκης ήταν πιο φρέσκος. Πολύ... Και τον θυμάμαι να λέει ανέκδοτα καθισμένος στην κονσόλα. Αλλά και μετά μέσα ήταν σαν μάγος με τους μουσικούς.
Ναι.
Ήταν σαν μάγος. Θοδωράκης επίσης που πολλές φορές τον σε ηχογραφεί στο στούντιο και πολλοί συνθέτες άλλοι. Ο Άκης Πάνου, ο Μάριος Τόκας. Λέω ανθρώπους τώρα δυστυχώς που έχουν μετακομίσει για αλλού.
Που έχουν μετακομίσει για αλλού και πραγματικά αναρωτιέμαι αν...
Ο Λοΐζος ερχόταν σπίτι και τρώγαμε τις Κυριακές. Πολύ γλυκός άνθρωπος και που με έχει εμπνεύσει πολύ. Και από τις μουσικές του που τις θεωρώ πολύ ανθρώπινες, αλλά και ο ίδιος είχε μια γλύκα.
Έχοντας όλες αυτές τις εικόνες, όταν αποφασίσατε θα γίνω μουσικός, ήταν ανασταλτικό?
Εσείς τι λέτε, πώς αισθανόσασταν? Η αλήθεια είναι ότι με το θάρρος και το θράσος της νεότητας δεν σκέφτεσαι αυτά, αλλά προφανώς όταν αντιμετώπισα στην αρχή την καχυποψία των ανθρώπων, υπήρχαν στιγμές που αναρωτιόμουν τι κάνω, αλλά δεν με σταμάτησε αυτό.
Ναι. Όχι, το σκέφτομαι, επειδή την κάνατε σε μένα την ερώτηση, δεν ξέρω. Πραγματικά
ναι,
είναι.
Εντάξει, προφανώς είναι, είναι, κάτι, που σου δίνει, είναι μπορεί... κάτι που σου δίνει και όθηση, αλλά και.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ήθελα να πω όθηση και φρένο ταυτόχρονα. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος. Είναι ένα επεισόδιο που ξεκίνησε με αφορμή μια συναυλία, με αφορμή τη γυναίκα. Σήμερα λοιπόν, εκτός από το Μίνο Μάτσα που είναι μαζί μας, έχει και μία βοηθό, Γένους Θηλυκού. Θα μας παρουσιάσετε την Ιόλη.
Κυρία Συφωνιού είναι εδώ μαζί μας και είναι συνθέτης, πιανίστας και γράφει μουσική για τον κινηματογράφο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήθελα να σας το πω, έτσι να το μοιραστούμε όλοι μαζί, παρότι η Ιόλη δεν έχει μπροστά της ένα μικρόφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Είναι πολύ ωραίο που υπάρχουν νέες
γενιές
ανθρώπων.
Είναι ένα καινούριο φυτώριο λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για τους παλιούς, για τα ιερά. Είναι και οι επόμενοι και ας ελπίσουμε ότι αυτή η χώρα θα γεννάει ακόμα περισσότερους. Κύριε Μάτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να δημιουργήσαμε εικόνες στους ακροατές, ραδιοφωνικές εικόνες. Τώρα αν θέλετε για τις λοιπές εικόνες μέσω μουσικής, δεν έχετε παρά να πάτε στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 του Μάρτη και να ζήσετε έτσι μία συναυλία με πολύ έτσι, με άρωμα γυναίκας θα λέω.
Ωραίο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
εγώ σας ευχαριστώ.
Αντανακλάσεις και ένα ακόμα επεισόδιο έφτασε στο τέλος. Η μουσική που ακούτε ήταν, είναι από ένα θεατρικό, από το Φιγκίτι, μια παραγωγή του 18. Να σας πω ότι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα παραδώσουμε τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.